Усім привітанне, з вами Дмітрий Лукашук, і ми працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння будзе праваабаронца, юрыст праваабарончага цэнтра Вясна Валянцін Стэфановіч. Добры дзень, Валянцін.
Добры дзень.
Валянцін, ну, па-першае, безумоўна, нагода асноўная для нашай сустрэчы гэта ў даклад, які зачытала Верховны камісар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека Мішэль Бачэлет. І сярод іншага там назвала, што ў Беларусі, ну, такі маштабны крызіс, крызісная сітуацыя з правамі чалавека. Але давайте пачнем, можа быць, з Вясны. У якіх умовах зараз даводзіцца жыць праваабарончаму цэнтру і праваабаронцам?
Ну, скажем так, ситуация складаная, не буду тут ничего ховать, и на минулом тыдне отбылся таки рейд, як бы мовить, по широку правоборонщих организаций, у тем люку по весне, по наших региональных отделениях, в вынику чего была сконфискована и техника, и некалькі наших сябр выкликались на допыты, сябра рады, Змітер Салаёв отримав 12 суток арышту, за бетонную погоню на своем доме, який он 8 годов назад вывесил, и дагэтуль вот знаходится зараз на подарыштам. В неделю, я спадзяюся, мы его побачим. Вось, але все мы выдатно разумеем, что гэта, так скажем, першые кроки, покольки пиратрусы отбывались в межах узбуджанной криминальной справы по 342 артыкуле, гэта групповые дзеянні, які грубо парушаюць грамадскі парадак, и я так разумею, что органы шукали сляды магчымага фінансавання гэтых самых груповых дзеянь. Тому, ну что, зараз мы чекаем наступных кроков, и это могут быть уже и, в принципе, и затримание в межах криминальной справы, в якости подозреваных и обвинуваченных, тому, конечно, ситуация не из легких.
Ну, гэта, калі браць вось за апошні перыяд, першы такі пиратрус, вот як там юрыдычна правільна сказаць, што это агляд пиратрус.
Пиратрус.
Розная там можа быць. Першы пиратрус за гэты час.
Ну, за гэты час...
Я маю на увазе там за апошнія паўгады, грубо кажучы.
Ну, глядзячы, як глядзець, то есть, калі глядзець на все наши отделения, всю организацию в целом, то не першы, бо четверо сябраў нашей организации знаходзяцца в СИЗА, яны былі ранейшы затрыманыя, уключна з Марфай Рабковай, координаторкай нашай волонтёрскай службы і Леонідам Судаленка, кіраўніком гомельскага отделения, то у іх у межах справы пиратрусы адбываліся і у кватэры, і на офісах. Ну, але такого тотального, так бы мовіць, рейда по всех отделениях и у Менскую, нагадаю, у нас пиратрусы были в двух офисах и у Олеси Беляцкого дома у кватеры, и еще у шерогу наших сябро организаций в Менскую, как Павел Сапелка, например, той же Змітер Салаёв, то это хиба перший, так.
Ну, канапы ж есть, я думаю, у офисах, там, ці у Минске, и гэтым, ну, может быть, уже там это раней, там, у, знайшли у Тихановска с третьей спробы, может, с другой спробы там у офисе за канапой так само что-нибудь знойдуть?
Ну, не выключено, ну, принамсі, на тым, в тым пиратрусе, в яким я присутнічаю в опісі, і не вписаны 900 тысяч доляров, вось, у опісі у нас на руках того, что было забрано, і сам протокол пиратруса, вось, ну, але, як мы ведаем, бывае всякое у нас.
Валянцін, я просто вот ваши словы дали подставу, згадайте, я зараз до вас як до юриста. Вы нагадалі пра тое, што было у вясноўца пагоня, цэментная там выява з пагоні на доме, і за гэта яго забралі, прысудзілі суткі. Не будзем зараз чапаць бел-чырвона-белы сцяг. Пагоня – гісторыка-культурная каштоўнасць, афіцыйна прызнана. І от, скажыце мне, от як юрыст, от як можна патлумачыць сітуацыю, калі ў цябе ёсць афіцыйны сімвал, занесены ва ўсе тыя рэестры, прызнаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю, ось цябе ёсць пагоня, і ты атрымліваеш суткі. От як юрыст, патлумачыце мне, от як это можа быць?
Ну, я, ведаеце, сказаў бы так, што гэтая пастанова, яна просто яскраво демонструє ту деградацію судової системи, яку ми зараз назираємо. Ну, тут ёсць шэраг момантаў, на якія варта звярнуць увагу. Па-першае, гэта не публічнае месца. Гэта не публічнае месца, там немагчыма прыйсці масавае мерапрыемства. Ну, але ў нас, як мы бачым, практыка пайшла, што вывешванне сцяга на вакне, гэта трактуецца як публічнае мерапрыемства, то есть пікет адзіночны у сваёй кватэры, на балконе, там прыбіранне.
Мне ўвогуле падабаецца фармулёўка як выказванне сваёй пазіцыі шляхам вывешвання сцяга.
Ну, ўвогуле тэарэтычна можна разважаць на тэму выказвання свайго меркавання, калі вы публічна нешта вывешваеце, да, але зноўку ж, давайце вернемся да стандартаў выказвання меркавання, да, то есть это што? Была прапаганда некай там расавай варажнечы, вайны ці яшчэ чагосьці? Не, безумоўна, не. А пагоня, як вы правільна адзначылі, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, яна занесена ў рэестр афіцыйна, мала таго. Пагоня на сённяшні дзень прысутнічае якасці афіцыйнага герба ў 5 гарадах і ў адной вобласці Рэспублікі Беларусь. І для мяне было вельмі дзіўна чуць аргумент суддзі, што, маўляў, ваш герб бачны з дарогі. Ну і што? Паедзьце на плошчу сцяга афіцыйную дзяржаўную, вот, якая там каля праспекта Пераможцаў, дзе ёсць выявы ўсіх абласцяў Рэспублікі Беларусь, там ёсць выява Віцебскай вобласці, дзе ёсць пагоня. І таксама, пэўна, бачна з дарогі. Но гэта проста, ну, ведаеце, гэта як я это кажу, мягко выражаясь, вельмі широкий погляд направо. То есть мы присутничаем просто про каком-то суцельном кавкіянстве. Когда садят за снеговики бело-червоно-белого колеру, и там за фиранки и так далее и тому подобное.
У гэтых ситуациях, гэтай ситуации, калі, ну, фактично, вось вы зараз находитесь под погрозой криминального переследу. И вы особисто, у тым ліку. Як вот у гэтых умовах, як працуюць праваабаронцы?
Ну, канешне, мы зрабілі пэўныя карэктыроўкі сваёй працы ў звязку з тым, што зараз адбылося, і у нас ёсць пэўныя тэхнічныя страты, да, то есть у нас тэхніку проста-напроста сканфіскавалі шмат дзе, ну, мой кампутар таксама уволаклі з офіса. Вось, і, але тыя накірункі асноўныя дзейнасці, які мы робім, мы працягваем, гэта маніторинг судоў, гэта маніторинг адміністратыўных працэсаў. Гэта працяг дакументавання ахвяраў катаванняў, і в прынцыпе вся эта дзейнасць, якая ў нас сюды была і прысутнічала публічная, яна застаецца, і наш сайт, які актыўна працуе, так скажем, інфармуе і беларускую грамадскасць, і міжнародную пра тое, што адбываецца. Ну і адпаведна мы праводзім і аналітычную працу. Ужо некалькі дакладаў было ў намі падрыхтавана па выніках апрацоўцы інфармацыі па тых жа катаваннях, па умовах утрыманняў, і гэту працу мы будзем працягваць. Ну мы будзем яе працягваць настолькі, наколькі гэта будзе магчыма.
Дарэчы, вось Грыша Шарапаў пытаецца: "Грыша, я разумею, што вы спяшаліся, але ўсё ж такі пішыце без памылак, ну хаця б такіх памылак, які не даюць магчымасці канкрэтна разабраць, што вы хочаце спытацца". Ну, я так разумею, спрабую. Распачынаць зараз нечага дамагчыся ў сферы правоў працоўных, санітарныя умовы на працоўным месцы. Мае сэнс, ці гэта таксама бессэнсоўна зараз у гэтым? Ну, я так разумею, што зараз спасылаюцца на тое, што дэфолт права ў нас. Вот ёсць сэнс.
І дэфолт права татальнае, і тут трэба ж разумець, што калі такой дэфолт адбываецца, ён не закранае толькі пэўную групу. Гэта як бы працуе супраць усяго грамадства, якія б сферы не ўзялі. У дадзены канкрэтным выпадку гэта хутчэй, напэўна, ўжо прэрагатыва прафсаюзаў, але все мы разумеем, што нашы афіцыйныя прафсаюзы, яны мала дбаюць пра правы працоўных, прямо скажам, так? Як бы яны, напэўна, задавалі пытанні адносна сістэмы кантрактнай, якую даўно крытыкуюць, гэтых кароткатэрміновых кантрактаў, всех гэтых добраахвотна-прымусовых выганаў на суботнікі і так далі. Але гэтыя пытанні іх не турбуюць, бо Федэрацыя прафсаюзаў у нас збірае подпісы за дзеючага прэзідэнта. Вось, а незалежныя прафсаюзы, яны, як і іншыя, скажам, структуры незалежнага грамадства, знаходзяцца досыць цяжкім становішчы, каб дамагчыся сапраўды абароны нейкіх інтарэсаў працоўных.
Карпіратар піша, ілі капрыа, ну, карацей кажучы, неважна, наш глядач піша: "У мяне на аўтанумары афіцыйны рэгістрацыйны знак, і пагоня, і БЧБ". Ну, як констатацыя, пытанне не задаецца, але я так разумею, што ў нашай сітуацыі было б жаданне, як кажуць, могуць прыдрацца да ўсяго, што захочуць.
Безумоўна, ўжо ёсць практыка, ці не, калі не памылюся, в Гомеле, калі чалавека прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці за адзіночны пікет, таму што ў яго машыне был бел чырвона-белы сцяг, а ў машыне пры гэтым яго не было на гэты момант. Ну, але это расцанілі як пікет. Акрамя таго, і зараз у нас цэлы блок зменаў законадаўства чакае, і з 1 сакавіка, як мы ведаем, вступае ў дзеянне новы адміністратыўны кодэкс, ну, кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях і працэсуальны выканаўчы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Дык вось, там аднавілі артыкул пра выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі, калісьці такі быў даўныя часы, таксама в КАПе, але той, што быў, ён прадугледжваў адказнасць за выкарыстанне такой сімволікі падчас масавых мерапрыемстваў. Гэта, наколькі я ведаю, я яшчэ не бачу яго, праўда, але нібыта ён будзе прадугледжваць ўвогуле выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі, неважна дзе. Таму тэарэтычна, да, ёсць такая пагроза, што тыя аўтааматары, якія будуць выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоні, нягледзячы на тое, што нанесены ў рэестр дзяржаўных гістарычных каштоўнасцяў, могуць стаць ахвярамі такога вось пераследу. Як суддзя ў Салавёва пыталася, а вы што не ведаеце, што гэты герб пагоня зараз выкарыстоўваецца пратэстным рухам? Ну, вот і вся, як бы, матывацыя прыцягнення да адказнасці. Яго зараз выкарыстоўвае пратэстны рух. Ну, так пратэстны рух шмат чаго можа выкарыстоўваць, это не азначае, што чалавек не можа гэта выкарыстоўваць у іншых абставінах.
Ну, тут, безумоўна, такая дзіўная сітуацыя, таму што вось я пытаўся у дэлегаткі Усебеларускага народнага схода, дэпутаткі Мінгарсавета Вольгі Цісаковай, кажу, ну вот людзі, якія там сабраліся, яны разумеюць, што зараз у нас адбываецца дэфолт права, што вот законы фактычна не працуюць. Яна кажа, самае дзіўнае, што яны перакананыя, што законы працуюць. І працуюць правільна, так як яны прапісаныя. Гэта мы іх неправільна разумеем. Вот скажыце мне, вот як юрыст, можа такое быць, што вот ёсць закон. І вот мы, здаецца, жылі ў адпаведнасці з гэтым законам. Мне былы міністр унутраных справ неаднаразова казаў, што бел-чырвона-белы сцяг не забаронены. Ну, а сёння мы сутыкаемся, аказваецца, вот і забаронена.
Не быў забаронены, будзе забаронены. Ну, то есть, чым справа? Я казаў, Мікіта,
ну, астатні
закон. Що ми советські граждане самі пишемо свої закони, да, в чому проблема? Ну, я вам скажу як юрист і як правоборонця, що законодавча можна обґрунтувати все, що завгодно. І історія таких прикладів ведала шмат. І всі закони Третього Рейха теж були закони. І всі закони різного кшталту режиму, там я не ведаю, повньоафриканських так само були закони. Але закон і право – це різні речі. Тому що закон мусить відповідати міжнародним стандартам галіне правов чоловіка найперш. А закон може їх порушать. І гэта означає, що це просто нікчемний закон. І он сутність і дух этого закона, яна нікчемная, тому що вона порушає наші фундаментальные вправы и свободы. Свобода мирных сходов, выказывания своего меркования. Я маю право на выказывание своего меркования. И никто не может мне его обмежевать. Только есть там, да, допущальные обмежевания к шталту там распаления ворожнечи, пропаганды войны и так далее, и так далее. Мои погляды могут не подобаться ураду. Я не могут быть, навод выглядать, может быть, провокативными до урада. Але это моя свобода. Я маю право это выказывать. То же самое со свободой мирных сходов. Я мирно реализую свою свободу. Я не уявляю никакой погрозы. Ни национальной без спеки, не грамадской безпеки. И меня только за это садят в турму. Это есть порушение права человека просто-напросто.
Ну, тут безумовно можно спрачаться в том сенсе, что, ну, коли вот я на позиции, так сказать, як там 80%, у яких там перакананы Лукашенко, я скажу, что вы ж вот выступаете супраць Лукашенки, а значится вы супраць национальной безпеки.
А это розные речи. И про это уже шмат говорено, переговорено, писано, переписано.
Для нас розные речи, а для их
выступать супраць Лукашэнкі, гэта моё права, і крытыкаваць яго таксама.
Валентин, вы сказалі, калі пералічвалі тое, чым займаюцца зараз вот праваабаронцы той же самай вясны, але я думаю, што і беларуская хельсінская камітэта, гэта вот рэгістрацыя таго, што адбываецца ў судах, якія правапарушэнні. Але, ну, калі браць ўвогуле працу вясны, ну, раней, да прыкладу, то я ведаю, што вельмі шмат людзей звярталася да вас па юрыдычную дапамогу, у пошуках ну там магчымасці, каб вы там абаранілі правы. Зараз людзі звяртаюцца, ну я ведаю, што звяртаюцца, безумоўна, але ці ёсць рэальна магчымасць дапамагчы?
Ну, звяртаюцца, канешне, і нашы грамадскія прыёмныя, дарэчы, калі я казаў тое, што мы робім і працягваем рабіць, яна працягвае працу, і шмат у тым ліку, што робіцца онлайн. Але калі казаць пра магчымасці рэальна дапамагчы, ну, ва ўмовах прававога дэфолту абараніць свае правы на нацыянальным узроўні фактычна немагчыма. Давайце скажам проста і шчыра. Мы маем па апошняй інфармацыі, якую агучыла наш урад, любезна прадаставіў эту інфармацыю ў Савет па правах чалавека ААН, больш 4000 скаргаў было пададзена заяваў на ўзбуджэнне крымінальных справаў за выкарыстанне катаванняў, фізічнай сілы і так далей. А колькі крымінальных справаў мы ведаем збуджана?
Гэта ОАН было толькі пададзена.
Ну, не, гэта ОАН нашу статыстыку прадаставілі.
Да. Так вот, я просто удакладню лічбу, якую назваў Валянцін. 4644 так. Было пададзена скаргаў у органаў папярэдняе расследаванне.
Вось, то есть это тыя скаргі, якія людзі падавалі ў следчы камітэт, у пракуратуры з дапамогай праабаронцы ў тым ліку і вясны і іншых нашых калегаў. І што мы маем на выхадзе, мы не маем ніводнай крымінальнай справы збуджанай па гэтых фактах і ніводнага выпадку, калі б супрацоўнікі міліцыі былі прыцягнуты да адказнасці за тое, што яны перавысілі свае паўнамоцтвы і ўжывалі катаванні. Вось, і так па іншых накірунках, да, па выпадках смерці мы ведаем ўжо адмоўленага збуджэння справаў, шута ўвогуле прызнаны вінаватым і там прысуд адчынення да яго вынесены, ну а ясна, што ён не будзе выконвацца ў сувязі са смерцю вінавачанага. Ну вось, і зараз я ведаю, што і вясна, і іншыя праабарончыя арганізацыі шмат высілкаў прыкладаюць на максімальнае выкарыстанне міжнародных механізмаў. І тут трэба сказаць, канешне, што іх замала. Іх замала яшчэ і па той прычыне, што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Мы не ратыфікавалі еўрапейскую канвенцыю, і Страсбургскі суд да нас недаступны, то есть мы па-за гэтай еўрапейскай сістэмай рэгіянальнай абароны праў чалавека застаецца ААН, і ну, але ААНаўскія механізмы, яны як і ўсё міжнароднае права, оно мяккае, оно разлічанае на добрасумленнасць дзяржавы, якія добрасумленна выконваюць узятыя на сябе абавязальніцтвы ў галіне правоў чалавека. Таму зараз вельмі шмат вядзецца гаворкі і пра выкарыстанне універсальнай юрысдыкцыі, то есть працэдур, калі замежныя краіны могуць узбуджаць крымінальныя справы незалежна ад тэрытарыяльнасці здзейсненага злачынства і грамадзянства тых, хто іх здзейсніў. Такая праца вядзецца, я ведаю, што такая праца вядзецца і тым жа шофісам Светланы Ціхановскай, і ў гэтым накірунку мы спрабуем як бы рухацца. Хаця, канешне, таксама зразумела, што нават калі асобы будуць прыцягнуты да адказнасці, калі яны фізічна не знаходзяцца на тэрыторыі гэтай краіны, ясна, што іх ніхто там не арыштуе, не затрымае. Вось, ну, але ну, такая сітуацыя, мы спрабуем актыўна дзейнічаць, взаємадзейнічаць ААНаўскімі спецыяльнымі працэдурамі, спецдакладчыкамі, з дагаварнымі працэдурамі. Вот гэтыя слуханні, якія адбыліся ў Савеце па правах чалавека ААН і даклад Верховнага камісара па правах чалавека ААН, таксама, канешне, шмат у чым грунтуецца на той інфармацыі, якую прадаставляюць беларускія праабаронцы.
Ось, дарэчы, пытанне, узгаданае за забойства і прысуд таму ж самому Шутаву, ці могуць сваякі Шутава, Віхара, Бандарэнка і іншых звяртацца па міжнароднай юрысдыкцыю у сілу сабатажа расследавання іх забойстваў?
Ну, тэарэтычна так, практычна гэта, канешне, будзе троху складанне, напэўна, зрабіцца, але я думаю, што тэарэтычна так, таму што гэта з нашага пункту гледжання, з нашай ацэнкі, все гэты выпадкі сталіся вынікам перавышэння тых паўнамоцтваў, якія ёсць у міліцыі, выкарыстанне звыш сілы і непрапарцыйныя сілы, тым ліку і агнестрэльнай зброі, летальныя, нелетальныя, але выніку гэтага загінулі людзі, і матывацыя ўлада, чаму яны не збуджаюць справы супраць таго ж Тарайковскага, ну яны несур'ёзныя, то есть ён там дэманстратыўна там стаяў, яны не ведалі, хто ён і што ён, таму яны яго вырашылі проста застрэліць. А па-іншаму неяк прыняць захады для таго, каб яго затрымаць, калі была такая нагода, это немагчыма было. Толькі так вот, толькі застрэліць чалавека. Таму, канешне, гэта вымагае адпаведнай рэакцыі, і, в прынцыпе, мы свае меркаванні на эту тэму ўжо неаднаразова выказвалі і выклалі у сваіх дакладах. Я думаю, што зараз, не думаю, а упэўнены, зараз мы працуем над заключэннем па справы того ж Курдзюкова, таму што ўсё ж такі это вельмі сур'ёзна абвінавачванне, замах на забойства, канешне, оно патрабуе ад нас адпаведнай аргументацыі, чаму мы не згодныя з дадзеным прысудам і што мы ўвогуле пра гэта думаем. Мы гэты такі дакумент зараз рыхтуем. Ну вось... Такі вось мой адказ.
Дарэчы, калі вот пра гэта загаварылі, былі ж канкрэтныя відэакадры з таго ж самага Фрунзенскага РУС, дзе людзей збівалі. Потым былі кадры, як там яшчэ ў там актавай залі ці ў спортзале людзей катавалі. Сведчанняў пра катаванні шмат. Вот тут-то Курдзюкова замах на забойства, якога, можа быць, і хутчэй за ўсё і не было. А вот па гэтых фактах, ну, некуды. Я так разумею, што звяртацца тут у Беларусі не мае сэнсу. Там вот падавалі, я ведаю, з гэтай нагоды таксама і прадстаўніку ААН па Беларусі гэтыя ўсе дакументы. Вот які вынік?
Ну, я сказаў бы так, што калі б была на тое палітычная воля, то расследаваць гэтыя выпадкі не так цяжка тэхнічна, так? І відэа сапраўды дастаткова. Ёсць відэа з ЦИП, дзе праз шэраг праганяюць людзей, якія туды прыбылі, збіваючы іх там і нагамі, і палкамі. Некаторыя супрацоўнікі міліцыі там нават без масак, яны не хаваюць свае твары. Таму, в прынцыпе, тэарэтычна гэта ўсё можна лёгка ўстанавіць. Хто гэта было, што за падраздзяленне, чаму яны так рабілі і так далей. Но просто гэта ёсць палітыка ўрада. Гэта тут трэба сказаць і назваць усё сваімі імёнамі. Гэта ёсць палітыка ўрада. Гэта катаванне не былі выпадковымі. Гэта было, я ўпэўнены, санкцыянавана на самым высокім узроўні. Ну, таварыш Карпінков нам, у прынцыпе, пра гэта ўсё расказаў, да? Ужо і нам ўсё, у прынцыпе, зразумела. І гэта быў акт застрашэння, гэта быў акт як бы карны, калі людзей проста пакаралі за тое, што яны выступілі супраць дзеючага кіраўніка дзяржавы, супраць дзеючага палітычнага рэжыму. Гэта палітычна матываванае катаванне. Таму не будзе ніякага расследавання. Гэта зразумела. Тут на нацыянальным узроўні яго не будзе. Яны, прадстаўнікі спецслужб, атрымалі карт-бланш фактычна на любыя дзеянні. І як мы бачым, нават калі адбыліся забойствы, то ніхто за гэта не панёс ніякай адказнасці.
Як працяг, ось дасведчаны, відаць, наш слухач у пэўным сэнсе юрыдычнага права, ці магчыма у межах справ па міжнароднай юрысдыкцыі дадатковыя матэрыяльныя іскі, каб прымусіць дзяржаву плаціць пацярпелым?
Ну, я так разумею, што калі адбываецца крымінальны працэс, то па аналогіі з нашым правам афіцыйна прызнаныя пацярпелыя маюць права заяўляць некія матэрыяльныя кампенсацыі. Вось. Ну, пакуль што, бачыце, у нас няма ніякага прэцэдэнта, каб сапраўды суд асудзіў кагосьці і вынес некі вердыкт. Хаця такіх справ шмат, апошняя вот тое, што была ў Нямеччыне, датычылася прадстаўніка спецслужбы сірыйскіх, якога пазналі ўцекачы сірыйскія на тэрыторыі Нямеччыны. Но там прасцей было, бо ён там быў на тэрыторыі. Ён зараз быў асуджаны, па-моему, ці на не 3,5 гадоў пазбаўлення волі, акурат за катаванне і затрыманне адвольныя людзей у Сірыі.
Макс Рышэтнік пытаецца, ну, ці можа быць так вот, калі ўжо даказаны дэфолт права, чым будуць займацца юрысты, у чым іх праца сёння і чым юрысты зарабляюць? Можа, пара на навучэнне накіраваць сілы. Ну, калі глядзець, як адбываюцца суды, то можна сказаць, што і ў адвакатах нема сэнсу.
Ну, у адвакатах сэнс ўсё ж такі ёсць, я б тут не пагадзіўся, таму што ў любым выпадку выказванне пазіцыі абароны па справе, гэта вельмі важна. Таму што вельмі часта гэта сфармуляваная пазіцыя, яна адлюстроўвае тое, што проста гэта незаконныя, нікчэмныя прысуды, якія проста з'яўляюцца нічым іншым, як палітычным матываваным пераследам ці парушэннем правоў чалавека. Да, адвакатаў, напэўна, мала слухаюць, і суды будуць выносіць тыя прысуды, якія яны выносяць. Хаця, канешне, ёсць і выпадкі, калі ўсё ж такі адвакаты дамагаюцца мінімізацыі нейкіх наступстваў, да, перекваліфікацыі на больш мягкую частку артыкула. ці калі некі артыкул просто здымаецца з абвінавачвання. Такія выпадкі ёсць. І тут ж вот сітуацыя Віцебску апошняя з гэтай дзяўчынай, якую судзілі на 1,5 гады пазбаўлення волі. Яна першапачаткова абвінавачвалася па часткі другой 339-га хуліганства групай асобаў. І там адказнасць да 6 гадоў пазбаўлення волі, што, дарэчы, прокурор прасіў. Але все ж таки была перекваліфікована на частку першую, і там, да, її посадили в тюрму, але не на 6 годов, скажем так. Ці, коли людям виносять обмежування волі без накерування, ми вже гэтому радуємося. Коли чоловіка визволяє з-под варти, ми винесли хімію, а ми радуємося, що його не посадили в тюрму. Такі от часи настали. Тому я не згодний, адвокати, і вельми шмат адвокатів наших, які займають принциповую позицію, і вони у даденому випадку, вони так само, як правооборонці фактично. Вони професійні оборонці правов. І ми ведаємо, що шмат хто з їх потерпів за гэтага, да, пазбавілі ліцэнзію той ж Людмілу Казак, іншых адвакатаў, якія ў гэтым годзе ўжо сталі ахвярамі такога ціску і з боку Міністэрства юстыцыі і пазбавіліся сваіх ліцэнзій менавіта за сваю прафесійную прынцыповую дзейнасць.
Да, вось такая сітуацыя. Валентин, давайте вернемся да вось гэтых прапанаваных зменаў у крымінальны кодэкс. Асабліва мяне уразіла, вот, калі атрымліваецца так, што калі чалавек два разы затрыманы ці два разы атрымаў 23-34 удзел там у масавым мерапрыемстве, то наступае ўжо з другога ці ўжо калі там з трэцяга раза затрымання не адміністрацыйная, а крымінальная адказнасць прапануецца так?
Так, прапануецца такі варыянт, то есть адміністратыўная прэюдыцыя, так скажам, устанавліваецца за парушэнне парадку правядзення арганізацыі масавых мерапрыемстваў. То есть на працягу года спачатку адміністратыўная, паўторна крымінальная. Але тут трэба сказаць, што мы маем з цэлым блокам такіх зменаў, як я не ведаю назваць, контррэвалюцыйных, да, якія навеяны гэтымі падзеямі. І гэта цэлы вялікі блок, які, скажам так, калі будзе прыняты ў тым выглядзе, які ён прапаноўваецца, ну ён вельмі сур'ёзна ускладніць нам жыццё, то есть фактычна гэта ўсё законодавство скіраваны на пераслед іншадумства. Гэта і закон супрацьдзеяння экстрэмізму. Гэта і закон о, значыць, замежных агентах, якія зараз таксама там ведуцца дэбаты пра гэта. Гэта і цэлы шэраг зменаў у крымінальны кодэкс, крымінізацыя фактычна парушэння парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, як вы сказалі, дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, гэты артыкул у нас ёсць у крымінальным кодэксе ўжо даўно, але яго прапануюць мадыфікаваць такім чынам, што фактычна любая публічная крытыка ўрада можа быць крымінізавана. Калі яны скажуць, што гэта заведама ложная інфармацыя, ну, конечно, вся інфармацыя заведама ложная. Мы гаворым, што людзей катавалі, яны кажуць, што это фейкі, нехта там дупы пафарбаваў просто фарбай, а ўвогуле гэта нічога не было. Конечно, это ложная інфармацыя. Таму гэта вельмі вельмі небяспечныя тэндэнцыі, канешне, якія нас вельмі турбуюць, і мы зараз спрабуем прадпрымаць нейкія захады на гэты конт. Ну, прыватнасці мы з калегамі вот абмяркоўвалі з Хельсінскага камітэта, я ведаю, што яны звярнуліся Венецыянскую камісію Рады Европы, каб тыя зрабілі заключэнні тых законапраектаў, якія нам уже даступныя і вядомыя, ну вот супрацьдзеянне экстрэмізму, напрыклад. І нам трэба просто тут уздымаць вельмі моцны шум на гэты конт.
Але глядзіце, Валентин, мы, канешне, вельмі удзячныя, скажам, Верховному комісару Організації Об'єднаних Націй по правах чоловіка Мішель Бачелет за те, що вона присвятила стільки часу, звернула увагу, процитувала, виказала позицію. Зараз, ось, як ви кажете, Хельсінський комітет білоруський звернувся в Венеціанську комісію, вони винесуть свій вердикт по цих змінах. Але от що? От допоможе гэта неяк виправити, не виправити, але облегчити ситуацію?
Ну, я думаю, що все в комплексі, звісно, може допомогти. Тому що Білорусь зараз знаходиться під вельми жорсткою критикою на всіх міжнародних пляцовках, сябрами яких вони з'являються. Ну, приватності ААН, і гэта ўжо не першае слуханне ў Радзе па правах чалавека, і тут верховны камісар прадставіў свой даклад. Гэта і АБСЕ, і маскоўскі механізм, як вы ведаеце, быў запущаны і таксама там скончыўся дакументам. Канешне, як я сказаў, міжнароднае права, ну, мягкае. Мы не можам чакаць, што прыйдзе добры дзядзя і наругае тут всіх кепскіх міліцыянтаў і кудысьці іх там засадзіць. Але в комплексе з палітычнымі інструментамі, якія могуць паследаваць пасля такіх дакладаў міжнародных пляцоўках, гэта сітуацыю можа выправіць.
Якія могуць быць сляды? Ой, наступствы.
Ну, палітычныя інструменты, гэта ўжо уже мы говорим не в контексте тех обязательств международных Беларуси, межах ААН, там, те ОБСЕ, а политические инструменты, которые могут уживаться особными краинами в связку с грубейшими порушениями прав человека в той или иной краине. Потому что мы, как правооборонцы, заходили и завсёды заходим с того, что правы человека – это не внутренняя справа державы, не внутренняя справа. Это не значит, что держава может робить со своими гражданами все, что заугодно, и международная супольность никак не будет на это реагировать. Не, она повинна реагировать на это. Тому могут быть и самые разные наступства, которые мы уже, в принципе, назираем. Я имею на увазе санкции с боку Европейского Звяза и краин Европейского Звяза США и Великобритании. Они могут быть персональные, они могут быть и экономичного характера, то есть самые разные.
Як довго магчым можа тягнуцца прававы дэфолт, і што насамрэч адбываецца з сапраўднай злачыннасцю? Ну, не ведаю, пра сапраўдную злачыннасць можа пытанне не да Валянціна, але я вось сачу за телеграм-каналам, да прыкладу, там следчага камітэта і МУС телеграм-каналаў. І дык вось там на такіх-небудзь 3, а то и 5 поведомлений про то, что там затримали там удельника деструктивного телеграм-канала, затримали того, кто там неколи там нечто небыто, может быть, зрабил удочинение до милицейской машины. Одно поведомление про то, что там вось затримали неких соправданных злочинцев. Так вот, все это первое, на ваш погляд, как долго может протягиваться этот правовый дефолт?
Ну, ведаете, с гэтага вось стану выходзіць, напэўна, праваахоўным органам будзе вельмі складана, таму што адбываецца пэўная дэфармацыя, як бы прафесійная дэградацыя. Яны дапускаюць такія віды, такія рэчы, якія, можа быць, раней можа і дапускаліся, але прынамсі не афішаваліся. Зараз яны паказваюць збітых людзей на камеру, якія там нешта прызнаюцца, да, і всем відавочна, што чалавек быў збіты, дачыне да яго катаванні выкарыстоўваліся, толькі што. А зараз вы яго здымаеце і паказваеце, як он там у нечым прызнаецца. Забываючы, напэўна, пра тое, што ёсць прэзумпцыя невіноўнасці ў нас канстытуцыі, гэта ўжо нікога не цікавіць. Вось. І з гэтага выходзіць вельмі цяжка, таму што людзі прызвычайваюцца да такіх вось метадаў працы. Канешне, я разумею, што ў нас всё на ручным кіраванні знаходзіцца ў краіне, да, і мы ўжо бачылі гэта неаднаразова, калі за крызісамі наступае некая пэўная адліга, якая можа быць абумоўлена абсалютна рознымі фактарамі, з большага, канешне, знешнепалітычнымі, геапалітычнымі некімі чыннікамі. І тады нібыта ўжо і ўзровень рэпрэсій змяншаецца, і яны застаюцца, і кантроль над грамадствам застаецца, але ўзровень гэтых рэпрэсій змяншаецца, ўзровень ціска змяншаецца, нібыта з'яўляецца магчымасць для больш некай дзейнасці і нават там некіх падобі дыялогаў там, ну, прыватнасці, я маю на увазе спробы дыялогу там з прадстаўнікамі праабарончай супольнасці. Потым наступае рэзкі крызіс, калі гэта ўжо перарастае зусім іншыя формы. Не ведаю, цяжка сказаць, усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эта сітуацыя, наколькі доўга зацягваецца вось гэта вот перыяд гэтага крызісу глубокого з правамі чалавека. А я тут пагаджуся з Мішэль спадарней Бечылет, і это тое, пра што мы ўжо даўно гаворым, беларускія праабаронцы, што мы маем справу з глыбокім крызісам правоў чалавека. І прававы дэфолт это частка гэтага крызісу. Вось, калі гэта закончыцца, я не ведаю, мне цяжка сказаць. Можа быць, какой-то там трансфер улады там нам абяцаюць, там некія рэферэндумы там канстытуцыйныя. Я не ведаю, цяжка сказаць.
І мы бачылі сёння такі вот прыклад трансфера улады. Замест Александра Лукашэнкі ўзначаліў НАК Віктар Лукашэнка.
Ну так.
Вот вам.
Да, это трансфер такі улады, да, міні. Да, але всё равно, той, хто зойме, ну, эту новую пазіцыю, верагодна, яму захочацца выглядаць больш прывабным і лепшым. И он подумает про некую там адлигу. Ну, то есть, разные ситуации могут быть. И тут так само тяжко сказать, ці мы на пику этих репрессий. Это так само невядома. Коли вот это законодательство, блок, который они пропонуют, будет принято, то верогодно, что пик мы еще не бачили. И коли увесну будут люди выходить на улицу, какая будет реакция уладов, верогодно, что этот пик еще нас чекает напереди, и политзняволенных будет там в 5 разу более, чем их есть на зараз, например. Это тяжко сказать.
Ну, у нас и так, вот по звестках правооборонцев, 251 на сегодня. По-моему, николи в истории Беларуси столько, такой колькости не было политвязням.
Ну, вот сегодня будет 258, потому что еще 7 человек, вот литерально зараз в 16:00 будет обнародована чарговая заява. І тут треба значити, що це не кінчаткова лічба, тому що вона буде повелічуватися кожен тиждень по мірі збору інформації, опрацовуватися її і прийняттю ніяких рішень. Я думаю, що реально кількість політв'язнів, вона може бути скаля 300-400 чоловік. І це справді невірогодні ніякі лічби, яких у нас ніколи не було. А в контексті той інформації від слідчого комітету, що у нас 2300 там кримінальних справ, ну, це справа, да, не зрозуміло, скільки там фігурантів. Але можна предположити, що там вірогодно, що коля тисячі, може, чоловік ведеться говорка. І це, ну, це хіба порівняльне з військовим становищем Польщі 80-х, напевно.
Дякую великі. Ну що ж, навіть не ведаю, що тут на закінчення сказати. Будемо сподіватися, що нешто зміниться і зміниться у лепший бок. Дякую великі. Валентин Стефанович, юрист правооборончого центру «Весна», Дмитрий Лукашук були з вами у сумісному стримі «Єврорадіо» і «Є промови».
Всього доброго.